Buenas tardes a todos. Señor Consejero de la Presidencia de Administraciones Públicas, señor Presidente del Consejo de Cultura de Vega, don Alfonso Andrade Rodríguez, señoras y señores, muy buenas tardes. Constituye para mí un verdadero honor dar la bienvenida a todos ustedes o acto de celebración de Día de Letras Galegas por parte de la Escuela Galega de Administración Pública, centro de formación y especialización dos funcionarios, los empregados públicos al servicio de la Administración Autonómica de Galicia, así también como de la Administración Local y la Administración de Justicia. Constituye para mí un honor desde un doble punto de vista, como director de la escuela y también en el plano personal, por canto, fai 50 años en que tiven o honor de celebrar una de las primeras celebraciones de este día de Galicia, no sendo estudiante no Instituto de Lugo baixo dirección de o noso carismático profesor de Lingua e Literatura Españolas Jesús Alonso Montero, a través de dúas mostras, unha no propio instituto, a outra no Salón Rexio do Círculo das Artes de Lugo. Pois ben, nas súas reflexións sobre a historia do mundo, Jacob Burckhardt ensínanos que no cumio de toda a cultura encontrase un milagro do espírito que é a lingua. Para él, a lingua é a expresión máis directa, máis específica do espírito dos povos, a súa imaxe ideal, a forma máis duradeira na que se depositan a esencia da súa vida interior. Sobre todo, continúa dicindo, cando grandes poetas ou pensadores fan uso dela. Estamos aquí hoxe por moitas razóns, e unha dela para celebrar a lingua galega como representante do acervo cultural do noso país galego. Por iso, neste acto, honrámonos en este maio cuberto de flores, Día das Letras Galegas, a Valentín Paz Andrade, verdadeiro homo universalis, que desde a política e a cultura e a empresa insinounos que a loita no dereito por un mellor goberno, a creatividade da poesía e a creación de riqueza mediante a creación de empresas son tres camiños que impulsan nunha vida o compromiso cun país, Galicia, que foi a súa misión desde o principio ata o derradeiro día. Pero non me veñen a oír a ustedes, a min, senón aos compañeros que me teñen o honor de acompañarme na mesa presidencial. Así pois, te doy a palabra a don Alfonso Paz Andrade para que nos ilustre a súa perspectiva como fillo do homenaxeado neste ano do Día das Letras Galegas. Muchas gracias.
Conselleiro da Presidencia, director do Centro, amigo Villares, director xeral de Política Lingüística, amigas e amigos, moitas gracias pola vosa presencia. A verdade é que lévase dito tanto xa, e lévase escrito tanto sobre a figura, a dimensión intelectual e a personalidade de Valentín Paz Andrade, que a estas alturas a min xa me preocupa seguir repetindo ou engadindo novas cousas. Polo tanto, penso tamén que a min non me corresponde pois facer un análisis polo miúdo pois da laboura, da tarefa, da súa acción poliédrica, porque para eso debe haber opinións pois alleas, opinións de especialistas, obviamente que podan falar máis ca razón e menos ca emoción lóxicamente de fillo. E ademais, como non teño irmáns, pois a miña tarefa comprendedes que é máis dura, porque se tuvera irmáns, pois repartíamos a tarefa, pero así tócame a min ir por todos os lados. Dito eso, creo que merece a pena facer unha pequena reflexión interna pola miña parte. O Día das Letras Galegas, organizado pola Real Academia Galega, foi unha acción que tivo a súa reacción. Eu penso que foi unha oportuna elección a de Valentín Paz Andrade, pola súa personalidade, pola súa tarefa, pola súa función profesional, que encaixa perfectamente con moito do receptario necesario en estos tempos que nos tocaron vivir certamente singulares e nada doados. Penso que a esa acción da Real Academia houve unha reacción para min un tanto sorpresiva, unha reacción un tanto esclarecedora do que pode ser o futuro das letras galegas, que tanto como decir o futuro da nosa lingua e da nosa cultura. E a reacción é que dende os lugares máis recónditos de Galiza hasta os lugares máis lonxanos do mundo estánse a recibir adhesións, estánse a recibir achegas, contribucións. Eu falaba hai pouco dun patrón dun palangreiro que traballa no Océano Índico, terra de ou mares de piratas, que fixe unhos versiños adicados a Valentín Paz Andrade, que os mandou con todo o esmero e con todo o agarimo, non? Bueno, pois como esas reaccións pois xurdiron pois xentes que incluso nada teñen que ver con Galicia, eu supoño que hai adhesións prácticamente dos cinco continentes. Paréceme que é a primeira vez que as letras galegas adquiren esa significación e esa dimensión. Eu creo que eso o que verdadeiramente me gustaría que Galicia e que os que teñen a responsabilidade da enseñanza e da preservación da cultura o tuveran en conta. Valentín Paz Andrade, en este caso, foi un prescriptor para proyectar a opinión de Galicia e proyectala generalmente aos rincós máis recónditos de Galicia, pero tamén os lugares pois máis alonxados. Hai algunha cousa que se publicou e que houve un par de referencias e varias adhesións, por exemplo, de Port Stanley in the Falkland Islands. Bueno, pois houve cousas que chegaron de Australia. E esa xente, a través dese prescritor, enteráronse do Día das Letras Galegas. E algúns incluso preguntaban que cousa era o Día das Letras Galegas. A min pareceme que en razón de penetración e de proyección da nosa cultura, eso ten bastante, bastante interés. Eu quería aquí modestamente facer esa referencia en presencia de xente pois moito máis autorizada que eu en esos eidos para que o tiveran en conta. Dito eso, que máis podo dicir eu dun pai? Un pai pontevedrés, como o noso conselleiro da presidencia, el era de Lérez. A min tamén me bautizaron en Lérez. Lérez era terra de moinantes e tamén terra de carteristas. Ali había un carterista moi sonado que se chamaba Venerando. Meu pai contaba de vez en cando que nunha altura pois trouxeron de Madrid pois a un subsecretario que viña pues a estudar algún problema cos armadores de pesca de Bouzas, e chegando a Redondela desapareceu ya a carteira, e chegou a Vigo, claro, moi mal disposto, enfadado, con ganas de poucas ganas de resolver nada, non? Contaba meu pai que chamou a meu tío Roque, a seu tío Roque Paz, e dixe: "Mira, vamos a ver si eres capaz de falar con Venerando, dixe que acaba de pasar isto, que unha persona que temos moito interés en que se sinta a gusto aquí en Galicia." O caso é que o pouco tempo pois mandou un recado e dixe: "Mire, díganlle que vaya aí ao bar de Redondela, da estación de Redondela, e que teña máis cuidado, que non esqueza as cousas, no, por aí polos bares, non?" Bueno, así foi como Venerando arreglou eso. Bueno, dito eso, eu podría contarvos moitas cousas de meu pai, cousas pois ele era un home, foi un home moi traballador, un home con unha gran profundidade en todo o que fixo, con unha gran coherencia entre o seu discurso e a súa acción, e fundamentalmente foi home de discurso profundo e estudado, porque non era un home superficial. A súa prosa, que non é excesivamente numerosa, pero é unha, ou extensa, pero é unha prosa intensa, é unha prosa condensada, é unha prosa conceptual, o igual que o é a súa poesía. As súas teorías económicas, pois, ocurre o mesmo. É dicir, é un home que profundizaba moito, que cando se entregaba a algo, pois o facía con unha minuciosidade, non sei se o término é o apropiado, con unha honradez realmente sorprendente. Hai, por exemplo, a biografía de Castelao, a primeira biografía que se fixo, Castelao na luz e na sombra, que a fixo xa, me parece que xa teño 80 anos, o profesor Villares é o que sabe máis deso, que sorprendente as achegas que fai, o como recorreu pois dende Cuba a Buenos Aires, pasando por Brasil, por Estados Unidos, recollendo os datos máis precisos dunha biografía como foi a biografía de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que non foi unha biografía fácil nin de reconstruir nin de interpretar. Eu penso que el fixo as dúas cousas con gran solvencia, non? Pero eu decía que era home de discurso e tamén home de acción, porque todo o que fixo, ou todo o que o seu discurso, el tratou de que tuvese unha coherencia e unha asistencia na parte activa. É dicir, era un home que pasaba das musas ao teatro. E así, pois, eso, en algúns momentos, pois, non lle granxeou demasiados amigos, non? A súa biografía, con isto xa termino, porque Ramón, pois, é o que ten que dicirte, o que hai que dicir. A súa biografía é novelesca, porque ademais é extensa. E aí está a súa obra, non? Empezou a escribir en pequenas revistas cando non tiña máis de 16 anos en Pontevedra, e deixou escribir os 89 anos, pois 12 días antes de morrer, non? Polo tanto, aí hai toda unha biografía pois de persecucións, de cadeas, de desterros, de atentados. Foi baleado polo menos en dúas ocasións. Nunha meteronlle de 7 disparos que lle lle dispararon, pois meteronlle 5 chumbos no corpo, un deles levouno hasta a morte, hasta a tumba, porque non lle puderon extraer. Foi un home que aos 66 anos ou 67 anos, pois un gran amigo del, un gran colaborador del, el era abogado, tiña un procurador moi amigo del, pois en Lérez, atravesando na rúa Juan Bautista Andrade, unha rúa que era do tío del, o tío poeta que co-introduxo na literatura, pois este procurador que viña da Coruña, que non era un bon conductor, tampouco era meu pai, pero ele estaba atravesando de peón, pois pasoulle por enriba, entre outras importantísimas lesións, cortoulle as dúas pernas, foi operado de urxencia en Pontevedra, tuvo 20 tantos meses inyesado, prácticamente nunha especie de cadaleito de escayola, e tivo xa casi con 70 anos que deprender novamente a andar. Bueno, pois ali estuvo ese ano e pico que estuvo no dique seco, pois seguía escribindo, seguía traballando e non parou, non? Era un home con unha vontade realmente de ferro. Cando estuvo na cadea, eu obviamente só recordo a última vegada que estivo na cadea, que foi na Rúa do Príncipe, en Vigo, foi no ano 1957, eu xa era un mozo, xa tiña 16 anos. El continuou, a xente da cadea permitíanlle pois visitas polo locutorio de abogados. El continuou todos os días pois dictándolle contestación de demandas a persona que tiña con el, seguiu traballando de abogado, e incluso pois dase a circunstancia de que defendeu algúns presos que estaban dentro da cadea con el. Bueno, eu non vos quero cansar máis. Penso que si é un home pois que tivo unha dimensión, unha significación grande, tivo un don adivinatorio do vindouiro de Galicia. Galicia como tarea pois realmente é un manifesto económico, é unha folla de ruta con unha gran vixencia en algunhas cousas, sorprendentemente unha gran vixencia. Bueno, pois penso que hoxe unha gran parte do discurso de Valentín Paz Andrade aínda ten actualidade. El ademais pois tivo sempre a obsesión, partindo da radicalidade no senso etimolóxico da verba, da raíz galega, proyectarse ao mundo. A internacionalidade era parte do seu galeguismo. E creo que eso hoxe tamén é algo que ten que estar presente. Eu dixen en algún momento, agradecendo pois obviamente ao Consello da Cultura Galega, que foi o responsable de facer un magnífico traballo de pescuda e catalogación de toda a obra que nos tiñamos, pero queda moita obra aínda ciscada, non só polos archivos de América do Sur. El estuvo pois na Universidade de Colombia, estuvo na Universidade de Valparaíso en Chile, estuvo en México, estuvo en Cuba, estuvo en Buenos Aires, pero tamén dos centros científicos e tecnolóxicos do norte de Europa. Aí quedan as achegas nas universidades suecas, en Noruega, en Dinamarca, donde estuvo moitas veces, na Gran Bretaña, e aí tamén en algún momento habrá que recuperar parte das cousas que él, nas que él interviu, porque no mundo pesqueiro, que eu prácticamente ahora non citei, caio neso por deformación profesional, pois a súa achega tamén foi moi importante, incluso dendo punto de vista non só práctico e pragmático que todos conhecemos, senón, pois, por exemplo, no momento trascendental que para Galicia supuxo a aceptación generalizada da zona económica exclusiva de 200 millas por Nacións Unidas, pois na primeira conferencia que daquela celebrarase en Caracas e a segunda que se celebrou xa, me parece que en Washington, el tuvo unha intervención de destaque. Precisamente non como saliu, pero a súa intervención foi importante, escribiu moito sobre eso, e penso que parte das tesis que posteriormente todos puxemos en práctica, as joint ventures, as sociedades mixtas pesqueiras, pois naceron daquela época. Podería seguir dicindovos máis cousas, pero ese mínimo de pudor que todo fillo debe ter, pois faime ser prudente e faime agradecervos a presencia, agradecervos pois a paciencia que tuveste desde me escuitar e de ceder a palabra ás voces máis autorizadas que hoxe hai aquí. Moitas gracias.
Moitas gracias, don Alfonso Paz Andrade. Ten a palabra don Ramón Villares Paz, presidente do Consello da Cultura Galega, para facer a laudatio sobre a persoa e a obra do autor homenaxeado don Valentín Paz Andrade.
Señor conselleiro, autoridades, amigo Paz Andrade, señoras e señores, dicía Alfonso Paz Andrade agora que por pudor non podía seguir, pero eu direi que él era o que máis sabe, o que máis argumentos podría ter para dar un perfil original e diferente de Valentín Paz Andrade, de modo que aquí o menos pudoroso vou ser xustamente eu, que falo un pouco desde fora, pero creo que coas armas intelectuales, coa capacidade de reflexión, modestamente, que tiña o propio Valentín Paz Andrade, que antes de emitir unha opinión, tomar unha decisión, facer unha proposta, normalmente estudaba, analizaba e logo combinaba estupendamente eso que se dice sempre del, que era un home de acción e un home de reflexión. Creo que se houbera que titular, xa hai unha exposición que o fai así tamén, a biografía de Paz Andrade sería a de ter Galicia como tarea, que é o título dun libro, Galicia como tarefa, que é o título da exposición, porque el tivo desde o principio como objetivo fundamental entender, transformar, mellorar e internacionalizar Galicia, pero ao propio tempo nunca pensou que debía estar recluído neste propio contexto e ámbito xeográfico, senón que o ancho mundo era un pouco o espacio e o escenario donde debía divulgarse e ter e facerse esta tarea que el propoñía como objetivo fundamental para Galicia e para os galegos. Vou facer pois un resumen, desde logo con uns cuantos flashes sobre a súa biografía, para dar unha idea do que era esta persona, que teño que decir desde o principio que non só era original e que pragmática, reflexiva, con capacidade de acción, sino que tamén é singular no panorama da cultura e mesmo da vida pública galega, pero sobre todo da cultura, porque foi unha persoa que estivo en relación co mundo da empresa, con moitos emprendimentos, uns fallidos, outros levados a bon porto, e ao propio tempo foi persoa que tivo tamén tempo para crear pezas e poemarios extraordinarios, para facer ensaios tamén moi ilustrativos, para facer biografías como a que se citou de Castelao, Na luz e na sombra. En suma, que foi o que o seu bello amigo de Pontevedra e co que nunca perdeu relación, que era Viviano Fernández Osorio Tafal, que a quen lle pideu algúns datos para poder compoñer a súa biografía de Castelao, Na luz e na sombra, Osorio Tafal non os mandou, pero cando Valentín lle mandou en cambio o libro xa publicado, Osorio Tafal contestoulle cunha longa carta, unha longuísima carta na que facía a inversa, en fin, mencionaba algúns erros, grallas ou esquecementos que o propio Valentín facía, pero facía tamén unha observación moi pertinente. El, que non era galeguista, Osorio Tafal, que era un republicano de bella cepa, decía que un dos fallos do galeguismo da época da República era o exceso de literatura e o exceso de historia. E, en cambio, que el botaba de menos que non houbera máis economía e máis industria. E teño que decir que tú eres, felizmente, a excepción que cumples a regla. De modo que él foi, neste sentido, unha persona con saber técnico, con saber aplicado, propio dun intelectual moderno, e ao propio tempo tivo unha formación que achegou o que pudéramos chamar o saber máis humanístico, máis clásico, a veces máis tradicional. A súa formación primeira tuvo lugar no seo da familia. Aquí él sempre mencionou como figura fundamental, e acaba de evocalo tamén Alfonso Paz Andrade, a figura do seu tío Xoán Bautista Andrade, un regionalista do ámbito do grupo de Alfredo Brañas, que o iniciou polo camiño da literatura e tamén da preocupación por Galicia, e que o sensibilizou e familiarizou desde o punto de vista, desde o propio seo familiar, cun modo de beber e de estar presente na cultura galega que moi poucos da súa xeración, da súa época e incluso despois, puderon ter. A súa formación logo, aparte de estar en Pontevedra, completouse en Santiago de Compostela na Facultade de Direito. Non foi unha formación especial, como el recoñecía en algunhas entrevistas que lle fixeron, non foi unha formación na que el quixese obter matrículas de honor en todas as materias, non era eso o seu objetivo, pero acabou a súa carreira de Dereito e ao propio tempo creo que completou un paso fundamental na súa vida, que foi o de poñerse en contacto e coñecer directamente algunhas das figuras que estaban fundando naquela altura as Irmandades da Fala. Algúns deles eran profesores na Facultade de Dereito, nomeadamente o xa novo Salvador Cabeza de León, e sobre todo o xoven morto prematuramente Lois Porteiro Garea, o propio Lois Peñanovo, que naquela altura aínda andaba por Santiago ou por Coruña. Con esta formación, digamos que afectiva e epocal, na fins da década dos 10 e primeiro dos 20, ele inicia a súa carreira profesional. En a súa carreira profesional creo que se poden distinguir 4 ou 5 puntos esenciais. Un, a súa condición de xornalista e de estar presente en grandes empresas do xornalismo. En segundo lugar, a súa acción política, tanto como organizador como tamén diseñador de estrategias políticas. En terceiro lugar, a súa condición de experto pesqueiro e especialmente de experto da FAO. En cuarto lugar, farei unha referencia á súa obra como creador e a súa relación co exilio, para finalmente acabar coa súa papel na transición democrática e unha obra que non é póstuma, pero que é como o seu testamento, que é a biografía de Castelao, o seu grande amigo desde casa de infancia, que é Castelao, Na luz e na sombra. A súa primeira formación foi a de xornalista. Foi unha formación un pouco casual, pero que revela a súa propia capacidade e decisión desde o principio de combinar o exercicio profesional da abogacía, para o que estaba especialmente dotado, coa necesidade de estar na escena pública. Na época contemporánea, o modo de estar na escena pública máis constante é justamente a través dos medios de comunicación. E el comezou a escribir en xornais sendo estudante, escribeu tamén sendo soldado de cuota na guerra de África, como iban moitos galegos, e especialmente fixo a súa entrada, digamos que pola porta grande no ámbito do xornalismo, dirixindo este xornal Galicia, que foi o primeiro xornal moderno da historia da prensa galega, fundado en Galicia, en Vigo en 1922 e que durou 4 anos. Foi un xornal que tiña corresponsais, que iba á búsqueda, á procura de noticias, que non era só de avisos, como era a maior parte dos xornais daquela altura, que tiña colaboracións, por tanto, que tiña criterios e que tiña editoriais. Xustamente, que el pasase a ser director deste xornal no primeiro número, os poucos días antes de sair á rúa, foi motivo ou foi debido a este propio proceso. Porque o que iba a ser director escribeu un editorial que non tiña, digamos que pes, non daba pe con bola, non, para decirlo vulgarmente, no sentido de que era un texto puramente de circunstancias que non definía o que quería ser un xornal novo, un xornal comprometido con Galicia, coa cultura galega e coa política entendida como a mellor das artes de estruturar e de organizar a convivencia pública. E o director, o propietario do xornal, que era o cónsul chileno Ernesto Cádiz Vargas, dixolle, pois fai ti o editorial. E Valentín fixo o editorial, e unha vez sabido isto, o director dimiteuse e tuvo que pasar a ser a Valentín con 23 anos, 24 anos recién cumplidos, director do xornal Galicia. O xornal pasou moitas vicisitudes, acabou sendo fagocitado pola presión da ditadura de Primo Rivera, pero tamén pola competencia de outro xornal, propiedade dunha figura que despois sería moi amigo del Valentín, que é Manuel Portela Valladares, que o xornal chamábase El Pueblo Gallego. En todo caso, a súa vocación de xornalista e de estar presente na vida pública e de actuar políticamente está desde o principio na mente, na acción e na executoria pública de Valentín Paz Andrade. Quizá por isto tamén se explica a súa derivación despois do ano 1926 cara ao mundo dos temas pesqueiros. Aquí comezou a colaborar con algunhas patronais pesqueiras, especialmente a Marítima de Bouzas, e dentro deste contexto tamén está o que foi a gran IE, a gran revista Industrias Pesqueiras, hoxe dirixida por Alfonso. El dirixeu-na oficialmente desde o ano 1942, pero estivo desde o principio en esta revista. É unha revista especializada, pero que supón a revista pesqueira máis hoxe, que felizmente a máis antiga, e a que con total continuidade se publica desde a súa fundación en 1927. Isto revela, por tanto, esta forma de combinar pericia profesional, vontade de divulgación e de estar presente na sociedade a través de medios de comunicación. Este gusto polo xornalismo, pola presencia na vida pública, por a vontade de intervir nos debates públicos e tamén a través de revistas especializadas, non abandonou durante toda a súa vida. Pero fixo outras cousas. Fixo unha cousa moi importante a fin dos anos 20 e principios dos 30, que foi incorporarse dunha forma decisiva ao movemento galeguista daquela altura. Cando ele intervén dunha forma directa en 1930. O ano 1930 foi un ano excepcionalmente fecundo na historia de España, porque foi un ano no que todo o mundo esperaba cousas e naide sabía que o que iba a suceder, pero estaba seguro de que iba a suceder. E perdón, se me redundancia. Dixeron hasta secretarios de Estado dos Estados Unidos de América, de modo que eu podo fazer tamén frases un pouco deste estilo. E no ano 1930, o movimento das Irmandades da Fala era unha especie de meias en conda. Non tiña por onde coller o fío aquel novelo que estaba un pouco embarullado. E Valentín foi un dos poucos que con Castelao, con Otero, con Lustre Rivas, en fin, con Bóveda despois, con algúns máis, tratou de organizar aquel desestructurado movimento galeguista. Como? Facendo, primeiro, un grupo autonomista en Vigo. Segundo, influindo necesivamente na formación dunha conciencia política de carácter galeguista e republicano no momento da dicta blanda e da crise do réxime da restauración en 1930. E terceiro, loitando despois por construir o novo réxime republicano desde perspectivas extraordinariamente precisas de carácter galeguista. Aquí o vemos no Xantar da Barxa de 1930. O Xantar da Barxa, esta é unha foto excepcional, porque revela a súa condición de tribuno, que nunca abandonou en toda a súa vida. Logo veremos algunha outra foto deste estilo. O Xantar da Barxa, aquí está con Castelao e con Suárez Picallo. Foi un xantar que se fixo no merendero da Barxa como continuidade do gran mitin no García Barbón naquel mesmo día, 25 de xullo de 1930. En 1930, no mitin este de García Barbón, que foi organizado por Valentín e polo Grupo Autonomista Galego de Vigo, a posición máis política que se defendeu ali foi a de Valentín Paz Andrade a través do seu gran discurso, a nosa definición autonomista. E a nosa definición autonomista significaba apostar por un tipo de galeguismo democrático adecuado a unha política de masas e basado nas virtudes cívicas do republicanismo e defendendo unha nova ordenación política de España frente ao centralismo que caracterizara a restauración, especialmente a ditadura de Primo de Rivera. Él decía naquel discurso que Galicia permanecera 7 anos cega, 7 anos xorda, 7 anos muda. E que era preciso deixar de ser xordo, deixar de ser mudo, deixar de ser cego. E isto foi o que fixo, foi unha das contribucións máis importantes, penso, de Valentín Paz Andrade ao movimento galeguista no ano 30, no ano 31, coa configuración do Grupo Autonomista de Vigo e, finalmente, despois, coa participación na proclamación da República e, da loita por un novo réxime político de carácter republicano. Él presentou as eleccións, aquí vemos, a diputado ás Cortes Constituintes o 28 de xuño de 1931, nunha lista que hoxe poderíamos considerar que é unha lista improbabilísima en cualquier competencia electoral de hoxe, dado o perfil xa non só persoal, que xa non entro neso, senón tamén a diverxencia política que está aquí, porque está desde Castelao Valentín a un Cabanillas, Garra, que viña de outros ámbitos do agrarismo, Basilio Álvarez, que era a viña casi do ámbito da ditadura, pero tamén do agrarismo, Ramón Salgado, en fin, López, que o cual quere decir que era unha lista bastante aberta. Valentín non saeu diputado, saeu Alfonso Castelao, pero parte da súa obra estaba aquí presente. E vedes aquí outra expresión da súa campaña electoral en 1931, neste caso no mitin en Sanxenxo, para as eleccións a Cortes Constituintes de 1931. No galeguismo da República, a aportación principal de Valentín foi contribuir á organización do Partido Galeguista, a que prestou mesmo ou defendeu o propio nome. El sostiña que había que abandonar denominacións tenras como irmandades e que había que definirse especificamente, con a palabra máis forte, como partido. Pero non nacionalista, para que non se confunda con nacionalismos alemán, italiano, con nacionalismo determinista que estaba implantándose en toda Europa naquela altura. Por eso se escolleu a palabra galeguista. E dentro deso, unha das súas aportacións fundamentais foi a participación no anteproxecto do Estatuto de Autonomía de Galicia, elaborado de forma precoz polo Seminario de Estudos Galegos en 1931. El foi un dos colaboradores, penso que non o redactor principal, que foi, desde logo, materialmente, probablemente, Carballo Calero. Intelectualmente, Lois Tobío. Pero, porque Lois Tobío viña daquela altura de facer un curso sobre dereito público con Hermann Heller e outros profesores na Universidade de Berlín, e, portanto, estaba, como diría o antigo visitador episcopal ás parroquias galegas no século XVII, estaba pronto na doctrina. É dicir, que tiña, portanto, un conhecimento moi directo do que era o dereito público, especialmente o dereito constitucional. Durante a República, Valentín, que estaba predestinado a ser o grande organizador do Partido Galeguista, logo ficou un pouco á beira, non desplazado, pero un pouco con algunhas desavinzas, tanto con algúns dos seus amigos como coa orientación do propio partido, pero isto levou-no a aceptar, pero por motivos puramente tácticos, a participación nas listas electorais da Frente Popular baixo o pabellón de Manuel Portela Valladares, pero isto non quita que participase moi activamente no plebiscito do Estatuto de 1936, e aquí vemos, por exemplo, algúns dos pasquins que naquela altura se difundiron por Galicia. De modo que hai unha coherencia política moi notable en Valentín Paz Andrade, que se sitúa sempre nunha das almas que desde o principio ten o movimento nacionalista galego. Hai unha alma máis tradicional, máis conservadora, máis etnocultural, hai unha alma máis democrática, máis republicana, máis cívica, que defendían pues, algúns dos irmandiños de Coruña, especialmente Lois Peñanovo, Viqueira, e que en parte despois sintetizou Alfonso Rodríguez Castelao durante a República, cando comezou a ser un gran guieiro, deixando de ser o noso xenial artista. É un dos que máis influiu, na miña opinión, para que esta orientación da política galeguista autonomista tomase corpo, foi justamente Valentín Paz Andrade. A guerra non deixou indena a ninguén, tampouco a Valentín, que sufreu algúns desterros, cárceles, etc. Tuvo algunha ventaxa ao seu desterro, que coñeceu a inspiración poética e coñeceu, sobre todo, o seu amor, o amor da súa vida, que era Pilar, que era e é Pilar Rodríguez Prada, nas serras extremeiras orientais, pero, en fin, da guerra, librouse polos pelos das súas consecuencias e axudou tamén, en boa medida, a poder salvar a moita outra xente. Hai un caso que creo que é moi singular, que é o caso de don Ramón Martínez López. A don Ramón Martínez López, que estaban perseguindo na altura do 20 e tantos de xullo de 1936, non se lle ocorreu mellor cousa que ir a casa, ao despacho, ao bufete de Valentín Paz Andrade para saber que podía facer. Valentín, ocorreuselle que podía, en fin, según él, veu na propia rúa a Carlos Suárez, que era alcalde de Salvaterra, e chamou no bufete e dixolle: mira, teño aquí un problema, un amigo que está en dificultades, podesme facer un favor? Xo, sí, don Valentín, faltaría máis. Pois o amigo este que está aquí, debes leválo, se podes, hoxe mesmo a Portugal. Levou-no a Portugal, pasando a nado polo río. Mandoulle logo un telegrama dicindo: Anduriña, xa voou. E don Ramón Martínez López acabou no seu posto que tiña en Lisboa, como director do Instituto Español en Lisboa. A cousa non pasaría desto, senón despois, andando moito tempo, cando Valentín estaba en México, describe de novo a Ramón Martínez López, estando él en Austin, en Texas, e él en México, casi creo que en Monterrey, dicindo: estamos moi cerca, pero non nos podemos ver. E hai unha carta conmovedora que escribe Ramón Martínez López, na que dá conta justamente de toda esta peripecia, que les convido a ler, porque además está publicada no epistolario que editou Isaac Díaz Pardo con Charo Portela hai moitos anos. No tempo da posguerra, Valentín mantuvo unha actitude política de dignidade moral, de repudio, naturalmente, da ditadura franquista, pero non estivo especialmente organizado desde o punto de vista político, senón que se mantivo expresamente no ámbito da súa competencia profesional e, sobre todo, na súa relación privilexiada coa xente do exilio. Mantivo a Lumieira, ou acceso ao lume, que procedía dos tempos republicanos, pero participou con pouco entusiasmo en todas as peripecias que os galeguistas do interior desenvolveron tanto nos anos 40, nunha situación de clandestinidade e oposición política, como nos anos 50 e 60, desde o punto de vista cultural. Isto non lle quita ningún mérito a Valentín, sino que ao revés, despois veremos que na transición lle dá moito máis valor e lhe concede unha legitimidade que, de outro modo, probablemente non teria. Pero na época da posguerra, e por razóns que teñen que ver coa posguerra mundial, non coa posguerra española, e co problema que as Nacións Unidas e algunhas das súas organizacións, como por exemplo a FAO, empezaron a plantexarse, que era necesario reordenar os recursos do mundo para facer frente a unha multiplicación da poboación mundial hasta extremos que non eran, que eran impensables, planteouse a necesidade de establecer de buscar novas fontes de alimentación para unha poboación probablemente que se estimaba que se podía duplicar. Hoxe sabemos que se multiplicou por 3 ou por 4, non por 2, e que sigue sendo un dos problemas máis acuciantes da sociedade actual. Ben, a FAO desenvolveu o programa de búsqueda de novos recursos tanto no ámbito da alimentación terrestre, como podemos decir, como no ámbito de recursos de alimentación procedentes do mar. E aquí entrou de novo Valentín para combatir o que un autor brasileiro moi, moi, moi famoso naquela altura publicou un libro que se chamaba Geopolítica da Fome, o autor era Josué de Castro, que alertaba en términos un pouco malthusianos dos problemas que se podían plantexar á humanidade precisamente por esta diverxencia entre crecemento, esta explosión demográfica e as escasas, os escasos recursos alimentarios que había para ela. Había, e en parte sigue habendo. E aquí nace un Valentín que é experto mundial en materia pesqueira. Foi convidado pola FAO, creo que mediando de forma oportuna o seu bello amigo Viviano Osorio Fernández Tafal, que era un alto cargo en Nacións Unidas, especialmente na FAO, e isto levou a desenvolver unha serie de misións de capacitación pesqueira, de asesoramento de gobernos en Colombia, en México, en Chile, na Argentina, no Brasil, que o convirten nunha figura que mesmo é recibida polos presidentes do goberno, que asisten, nalgún caso, ás súas conferencias, e que é respetado justamente pola súa competencia. Así, neste sentido, ten que escribir algúns textos e algúns manuais de economía pesqueira que non había e que el vai compoñendo basado en parte de forma autodidacta en libros de economía especialmente de orixe escandinava, pero non solo, o que lhe permite estar familiarizado cada vez máis co mundo, co pensamento económico. Basta ver a biblioteca que se conserva na súa casa de Pouso Nova do Mar en Samil, como ali están a gran parte dos grandes libros dos economistas dos anos 20, 30, 40, moitos deles traducidos por o Fondo de Cultura Económica, outros na súa edición original, pero están desde Keynes a Hicks, a Pigou, a Gunnar Myrdal, os grandes economistas do século XX, especialmente aqueles que marcaron os rumos da economía despois da Segunda Guerra Mundial. De modo que aquí está o Valentín, quizá máis internacional, con maior dimensión, pero ao propio tempo, sin nunca despedirse, no sentido de renunciar á súa relación con Galicia. A súa condición de experto pesqueiro permiteulle despois participar en moitos emprendimentos, algúns deles son ben coñecidos, como de Pesca Nova, xa anunciou debates sobre as políticas pesqueiras mundiais, incluída o dos 200 millas, a consecución para Vigo da World Fishing Exhibition en 1973 como primeira das 4 ou 5.
Seis
que xa se levan feito en Vigo. Vigo, unha capital, unha cidade pequeniña do Atlántico que non é nin capital de provincia e que ten reunido máis ministros de pesca de cualquier continente que moitas das capitais de grandes estados europeos, incluído o Estado español. De modo que algo desta pericia en técnicas pesqueiras se ve na obra posterior do propio Valentín Paz Andrade. Bueno, non me gustaría que quedase só unha imaxe del como técnico pesqueiro, sino que durante os anos do franquismo ele mantivo unha actividade moi intensa como experto profesional, pero tamén como promotor de actividades de carácter empresarial en Galicia, nomeadamente na cidade de Vigo. El con Córdoba Ollosa tratou de construir en Vigo por primeira vez xa nos anos 50 unha refinería unha refinería de petróleo na que estaría presente sobre todo Córdoba Ollosa, cunhas consecuencias para a economía galega e mesmo para a cultura que o que el chamou nalgúna ocasión o ditador económico do réxime, isto é, e era verdad, Juan Antonio Suances, o omnipotente e poderosísimo director, o presidente do INI e antigo ministro de Industria con Franco e gran marino tamén de Ferrol, que foi un dos grandes ideólogos da industrialización sustitutiva na España franquista, impidiu ou vetou esta iniciativa, como vetaría algunhas outras. Pero isto dá idea desta actividade naturalmente intensa de Valentín Paz Andrade como asesor, mediador, promovedor, ideador de iniciativas de carácter económico-empresarial. que ao propio tempo non lle quitaban de que tivese unha boa relación coa vida cultural e mesmo coa xente do exilio. E gustaría de suliñar esta relación co exilio, porque el desde o principio dos anos 40 tivo como objetivo non perder contacto co exilio. Pero non co exilio para que houvese, digamos que, só un intercambio de posicións, sino co exilio como verdaderamente formando parte del. El que era amigo de Castelao, quixo xa ir antes de que morrese Castelao a Buenos Aires, logrou ir en 1950, moi pouquiño despois da morte de Castelao. Esta fotografía reproduce a súa estadía como da primeira viaxe que el fixo a Buenos Aires en 1950, convidado polo Centro Galego de Buenos Aires. Aquí está con Manuel Puente, con a súa dona Pilar Rodríguez de Prada, con Rei Baltar, en fin, con Seoane e con algúns outros, o seu amigo de infancia tamén, Pepe Núñez Búa, etc., no curso dunha das conferencias que pronunciou no Centro Galego de Buenos Aires. Co exilio estaría en moitas ocasións. Creo que o máis importante, a viaxe máis importante que fixe foi probablemente do ano 1957, que foi a que deu orixen ao libro Galicia como Tarea, e foron unha serie de conferencias que ela pronunciou en Buenos Aires, nas universidades, no Centro Galego, nas sedes da colectividade e moitas outras cousas. Vou rematando, porque creo que xa, señor director, ao mellor me pasei, facendo unha mención da súa obra como creador. Él empezou a sentir que podía cultivar a poesía estando sempre nunha especie de exilio ou dificultades. Fixo o primeiro na Serra de Queixe, nas serras tremeiras da provincia de Galicia, da Galicia Oriental. Fixo despois en Colombia, en Bogotá, cando escribeu o Canto do Povo Disperso, que é este libro que aquí está, e fixo tamén nalgúas das súas viaxes a outros lugares de América ou de África. Na Serra de Queixa foi tocado polas musas e aí empezou a compoñer algúns poemas que despois serían, nalgún caso, reproducidos en Cen Chaves de Sombra ou Sementeiro do Vento, noutros casos non foi reproducido. De toda esta obra poética inicial, publicada entonces, creo que a obra fundamental é esta dedicada a morte de Castelao, Pranto Matricial, que como unha obra, digamos, lorquiana ou de Miguel Hernández, de Pranto polo amigo ido. Pranto Matricial foi publicado en 1955, primeiro en versión galega, cunha versión castelán tamén de María de Villarino, despois Isaac Díaz Pardo publicaría hoy en moitas outras conversións en euskera, en catalán e en portugués, esta última feita polo seu grande amigo Guillerme de Almeida. Foi un notable ensaísta, que xa non ensaísta desde o punto de vista non só económico, sino tamén literario. Como ensaísta económico, creo que estas dúas obras que aquí están reproducidas, Galicia como Tarea e La Marginación de Galicia, son esenciais, son as dúas complementarias. Para meu ver, é máis importante e é máis prometedora, pero tivo mala sorte Galicia como Tarea. Tivo, digamos, que foi pioneira, singular, pero saeu ou un pouco cedo ou un pouco tarde, tal vez un pouco cedo, foi demasiado precoz. De feito, non tivo seguidores e non tivo a influencia que se pode que tiveron moitas outras obras de carácter económico, nomeadamente o Atraso Económico de Beiras, nos anos 60 e 70. En fin, hai razóns para explicar isto. Isto non é culpa de Valentín, pero aí está como obra esencial, que é que propón non só un modo de salir do atraso de Galicia a través da industrialización, senón tamén a combinación de actividade económica con cultura, con lingua, con autoestima como alternativa e como modelo de poder facer unha tarea colectiva e ter un proxecto de país como o que defende en Galicia como tarefa. Tivo durante toda a súa vida moitos contactos, primeiro con Portugal, logo cos países da lingua portuguesa. Con Portugal a través de contactos persoais, a veces por razóns de negocios ou de razóns profesionais, e con Brasil e Mozambique por razóns máis derivadas, ben da súa condición de experto pesqueiro, ben da súa condición de promovedor de empresas conxuntas. De todo o que fixo neste campo, eu rescataría a súa idea de que xa mantén nun primeiro viaxe que fai ao Mozambique a fins dos anos 50, a principios dos 60, cando vai a Mozambique, tamén a Sudáfrica, e escribe desde Ciudad del Cabo, entusiasmado aos seus amigos, dicindo, eu aquí, en galego, son capaz de entenderme e de falar unha lingua universal. Por tanto, non sin renunciar á idea do galego como lingua, cree que é imprescindible de aproveitar a condición transcontinental do portugués en cuanto que fillo ou desenvolvimento do galego. E este achegamento ao mundo da cultura dos países de lingua portuguesa creo que se manifesta especialmente no seu discurso de ingreso na Real Academia Galega, feito a fin dos anos 70, na obra de análise da galicidade na obra de Guimarães Rosa. Chegar a Guimarães Rosa non foi nada doado. Eu non sei moi ben por que camiño chegou a él. Foi incluso sorprendente cando lle manda este libro a Norberto Frontini, un argentino moi amigo del xa dos tempos da República, dille, Valentín, agradezoche moito este libro, pero resulta que eu, que anduve moito polo Brasil e que coñezo todo o continente americano, nunca lera nada deste home de Guimarães Rosa. E resulta que o que descubre Valentín Paz Andrade aquí é algo que pasou desapercibido mesmo para a cultura brasileira, e é que Guimarães Rosa recupera cultura, léxico, modismos, fraseoloxía puramente galega, probablemente levada por inmigrantes galegos ás minas de Ouro Preto de Belo Horizonte no século XVIII, cando a grande época do ouro do Brasil, cando moitos galegos emigraban a Portugal e de Portugal ian ao Brasil. É posible que fose por esta razón, pode ser por outra. En todo caso, a galegicidade na obra de Guimarães Rosa serve como exemplo da súa relación co Brasil, que se estendeu a moitos outros autores, especialmente o Guilherme de Almeida, tamén coñeceu, a tratou e discrepou del de Gilberto Freire, con Paulo Ronay e con moitos outros. Finalmente, xa un minuto só, señor director, creo que a súa biografía quedaría coxa sin facer referencia á súa condición de figura importante pero singular e individual na transición democrática, na construción da autonomía, especialmente na transición democrática. Porque Valentín Paz Andrade tomou unha decisión anómala. Anómala quer decir que inesperada para a maior parte dos seus colegas, compañeros de cultura nacional galega. E é incorporarse á Xunta Democrática, aceptar o convite da Xunta Democrática fundada en París por Carrillo, por Calvo Serer e por outros, pero o Partido Comunista como elemento nucleador, que era unha plataforma de oposición ao franquismo e de preparación da democracia. E aí aparece Valentín Paz Andrade, logo aparece Viana do Castelo fundando a Xunta Democrática de Galicia, e isto levo a ter un perfil e unha presencia singular na toda a preparación da transición política, que, como se sabe, foi unha reforma, unha ruptura pactada, ou unha reforma con algo de ruptura, conducida basicamente por Adolfo Suárez, pola Lei de Reforma Política do ano 1936, e polas negociacións que as distintas grupos de oposición estableceron co goberno Suárez ao largo de 1977. Pois ali estaba Valentín Paz Andrade, e estaban os partidos de oposición, estaba Felipe González, un pouco, porque como correspondía ao PSOE daquela altura, entraba e salía, estaban os comunistas, estaban os liberais, estaban os socialdemócratas, estaba Fernández Ordóñez, que defendía esta posición, e estaban as tres nacionalidades históricas. Estaba Jordi Pujol, estaba Julio Jáuregui, e de Galicia, quen podía ir? Non había partido galeguista, non había partido nacionalista. O nacionalismo organizado estaba en contra totalmente do proceso de transición, e desde logo de chegar a unha especie de reforma, era partido da ruptura, dunha ruptura total, é dicir, bases constitucionais, e, portanto, creo que Valentín actuou con unha grande responsabilidade, a grande responsabilidade de representar ou de ocupar o que Pujol dixo a cadeira de Galicia. Se non está Valentín, Galicia estaba baleira. A cadeira de Galicia quedaría baleira naquela mesa de 10. E isto que eu creo que empata co que fixo na República, e finalmente empata coa súa loita pola autonomía, e aquí o vemos finalmente en actitude outra vez de tribuno, xa vello, En o 4 de Nadal de 1977, na esplanada do Náutico de Vigo, dirixíndose a centos de miles de manifestantes, e algú xa que iban para, creo albiscar ali ao fondo, a Manolo Soto, xa iban para dirixentes políticos, dirixíndose a eles como a representación dunha nova que ele chamou alborada cívica en Galicia, dunha loita a prol da autonomía. Logo, a autonomía non foi polos camiños que ele lle gustaría que fose, pero este outro asunto, que xa non é do caso contar aquí. A partir de aquí dedicouse a tareas menos brillantes desde o punto de vista público, pero quizá máis brillantes intelectualmente, especialmente a composición do seu gran libro Biografía Dialogada, Castelao na Luz e na Sombra, que é un verdadeiro monumento. É unha homenaxe, é a historia dunha amizade, e tamén a historia de todo o galeguismo de los anos 20, os anos 50 en que morreu Castelao. En fin, con isto acabo. Creo que Valentín Paz Andrade foi leal a sí mesmo, leal a súa familia, leal aos seus amigos, e aquí están algúns deles, leal ao seu país, pero nunca deixou de pensar que o mundo merecía algo máis do que estar cerrado aquí en sí mesmo, e que, por tanto, sempre considerou que estando en Galicia, estando en Vigo, estando na Pousa Nova do mar en Samil, sempre estaba no mundo, nunca deixaba de ser galego. Isto é o que me fai grande, e o que fixo precoz, o que fixo singular, o que fixo visionario, e o que fixo actual, e o que nos pode enseñar hoxe camiños neste momento en que hasta un dos grandes economistas da Universidade de Harvard acaba de publicar un libro que dice "Una economía, varias recetas". Aquí teríamos tamén unha Galicia, varias recetas, e unha delas, unha das máis importantes, a que compuxo durante toda a súa vida Valentín Paz Andrade. Gracias.
Moitas gracias, profesor Villares, por súa docta e amena intervención. A continuación interviene a soprana Laura Alonso Padín, que interpretará, acompañada ao piano por Juan Varela, dúas obras de música galega. Thank you.
abrazadas hay encarnada de chita grusera. E cantarutando va gentileando se utti tu sugado, se un ripagno amado sempre innamorado da casa offagheru. Tristezas, tristezas, e tu, tudo são tristezas para o meu amor. Tudo são tristezas, tristezas.
Bien, muchas gracias, doña Laura Alonso Padín y a don Juan Varela, por acompañarnos en este día. Es un honor para la escuela tenerles con nosotros. Bien, he llegado el momento de proceder al remate, así que expresando una vez más o agradecimiento a don Alfonso Paz Andrade por acompañarnos en este acto tan entrañable, por la intervención siempre autorizada de noso amigo Ramón Villares Paz, presidente do Consello de Cultura Galega. A escola honres unha vez máis por ter o presidente do Consello e un bo amigo dentro desta casa. Agradecer a presencia do secretario xeral de Política Lingüística, director xeral de Xustiza, compañeiros, compañeiras, amigos e amigas. Gracias a todos vostedes, gracias á Federación de Servicios da UXT por promover un ano máis esta celebración do Día das Letras Galegas, do Día de Galicia, en definitiva. Moitas gracias, sempre contarán ca escola e ca súa dirección co apoio necesario para celebrar ano tras ano este día tan significativo para a nosa cultura a través dun homenaxe, a través da homenaxe á nosa lingua. Máis nada e moitas gracias, levantes a sesión. Thank you.